Pagājušajā reizē mēs iesākām runāt par šo brīvo gribu. Runājām par to, kas tad ir šīs brīvās gribas jēdziena saturs, jo nu, valoda, arī tā skaitā latviešu valoda, uzliek zināmu tādu nokrāsu vai virzienu. Nu, piemēram, ja mēs tā domājam dažādās valodās, piemēram, grieķu valodā griba ir telēma, kas ir no tādas pavisam citas saknes, telos ir mērķis vai gals, ceļ, tas pats krievu ceļ. Ja? Tas ir pavisam cits gribas izpratni, ka tas ir, ka tu to mērķi var sasniegt. Tas ir tas viss, kas ir nepieciešams tā mērķa sasniegšana. Tas patiesībā ir visvairāk, kas to vārdu griba paskaidro, jo nu, latviešu griba ir ar tādu gribēšanu saistīta. Nu, nu tāda plika iegriba gandrīz vai brīžiem tam vārdam ir tāda arī pieskaņa, ja? Un tāpēc arī piemēram mūsu tēvs lūkšanas tulkojumā gliks nav licis tava griba, lai notiek, bet tavs prāts, lai notiek. Tātad apdomāta, mērķtiecīga, tas prāts izsaka to gribu, nu, pavisam atkal citādā veidā, ja? Un krievu valodā, piemēram, ir voļa. Neviens neteiks voļa par tādu lietu, ko tu nevoļens dieleķi. Vai ne? Kur tu nevari to īstenot. Tā tev nebūs nekāda voļa. Tātad voļa un parāda, nu, atkal to, kas mums tā kā mūsu tā vārdam, tam latviešu vārdam griba, tā kā viņš, nu, neiezīmējas tik skaidri, teiksim tā, ja? Bet, protams, arī latvieši zina, ka griba ir ne tikai vēlme kaut ko darīt, bet arī iespēja to īstenot. Tātad tas būtu tas vārdu, tas termiņu saturs, ko būtu ļoti svarīgi tā atcerēties. Ja? Jo mums tā valoda mazlietiņa tur rada tādu neskaidrību, jo katrā valodā tiem vārdiem, ko mēs izmantojam, lai nosaktu kaut kādu semantisko lauku, kā to varētu teikt, ir tie instrumentārii nav vien un tie paši, viņi ir atšķirīgi un kādreiz nesakritīgi. Nu, lūk. Tālāk, vēl mēs pagājušo reizi runājam, kas bija ļoti arī tāda, manuprāt, ļoti svarīga lieta, ka Konkordijas formulā tiek runāts, nu, pieteikts, ka tā griba tiks skatīta, nu, tajā otrajā statusā, proti pēc grēkā krišanas un pirms atgriešanās, pirms atzimšanas savu svēto garu. Bet mēs runājam, ka gluži tā tas nav tādā ziņā, ja? Jo arī visā diskusijā cauri iet tas, tā tēma, ka šis brīvās gribas jautājums tomēr neglābjam ietiec arī tajā trešajā stāvoklī pēc atzimšanas svētā garā ticīgi cilvēki, kā viņš var īstenot. Un ka tā atšķirība nav principiāla attiecībā uz brīvo gribu. Un vēl vairāk mēs runājam par to, ka Luters vispār uzskatīja, ka arī pirms grēkā krišanas tā griba nav brīva tādā nozīmē, ka cilvēks neatkarīgi no Dieva un Dieva žēlastības varētu viņu īstenot. Ja tas viņa arguments grāmatā par gribas verdzību bija tāds, nu, labi, kamēr Dievs bija klāt, ar cilvēkiem viņš bija kārtībā. Kad Dievs nebija klāt un kārdinātājs piestājās, mēs redzam, kur tā brīvā griba, ko viņa realizēja. Viņa izrādījās nederīga bez Dieva žēlastības. Tikko Dievs nebija klāt, tad tas pavisam citādi izpaudās. Tāpēc Luter tas vērtējums bija tāds, ka brīvā griba no cilvēkam nav fundamentāli garīgajās lietās. Bet tikai ar Dievu žēlastību tik, cik apstākļi ļauj. Nu, tieši tāpat kā, nu, baļķis nevar lidot, bet ja kāds piešķir baļķim, nu, kaut kādu pātrinājumu zinām un pamet viņu gaisā, tad viņš var lidot. Ja? Vai akmenis, ar viņš var lidot, ja viņu kāds met, vai ne? Un tāpat arī cilvēks, ka viņš var būt Dieva žēlastībā un pie Dieva, ja Dievs viņu tur. Tas fundamentālis, ka cilvēks ir radīts attiecībām ar Dievu, no tā izriet. Man liekas, ļoti, ļoti svarīga lieta. Ka visa pasaule turas uz Dieva žēlastības, ka viņai nav pašai savas kaut kādas tādas autonomas eksistences, ārpus Dieva un bez Dieva. Vai tas nav labi, mīļie? Tas ir brīnišķīgi. Ka mēs to saprotam, vai ne? Ka nav tā, ka nu, Dievs mums ir radījis tā, ka nu, mēs esam pilnīgi kaut kādu autonomu, bet ka mēs būsim kopā ar Dievu, ka viņš grib, lai mēs būtu kopā ar viņu. Un kas ir šīs tie Dievu redzēs. Un Dievs mājos savas tautas vidū, ka viņš neatlaidīs mūs, ka Jēris ganīs savus ļaudis. Tas ir Jāņa atklāsums grāmatas, tas brīnišķīgā tā, tas apsolījums, ka mēs būsim ar Dievu, ka mēs tā kā Ījaps varam teikt, un manas acis viņu skatīs, viņu pēc kuru man sirds tā noilgojusies. Bet, protams, tas grēcīgais cilvēks, viņš grib to brīvo, to autonomo, to savu, to es, bet tas ir pēc grēkā krišanas, nu, palicis par tādu cilvēku tādu vadmotīvu un tādu lepnības arī pamatu. Nu, tātad, protams, mēs varētu vaicāt. Ja jau brīvā griba cilvēkam nav, nu, arī pat ārējās lietās tikai, nu, tad tik, cik viņam ir iespējas un apstākļi to ļauj, viņš var īstenot kaut ko, tad vai tad cilvēks ir absolūti, kā saka, determinēts, ja nolemts, ka, nu, viņš, nu, gan drīz vai tā kā cilvēki kādreiz jautājuši, nesies to daudz kārt, to jautājumu es slauzīs galvu, kad es strādāju tīpaši kādreiz traumatoloģijas institūtā kino foto laboratorijā. Man bija kādreiz jārāda ķinītis, 35 mm kino. Un tad es parasti paņēmu vienu vai divus buņus, man bija to filmu. Tad es viņu uztinu uz tādu spoles lielas, un tā es ieliku tajā 35 mm tajā projektorā, un pēkšņi viss tagad sāk kustēties. Tā tur nekas nekustējās, viss kadri bija pilnīgi statiski, un es zinu, ka katreiz vienu un to pašu es redzēšu, nekad nebūs nekas cits. Vai mūsu dzīve nav kaut kā tāda, nu, apmēram, nu, kaut kas tā līdzīgi, tā, ka, nu, mēs ne šur, ne tur, ne kā, un patiesībā tas tāds milzīgs kumiš un tāds nolemtības, tāds, nu, tā sajūta tāda, ja, nu, ka tā nav īsta dzīve, ja. Nu, tā ir, vai ne, ka tā, nu, vai tad to varētu nosaukt par īsta dzīvi, tāpat kā jau filmu nevar nosaukt par īsta dzīvi, jā, tikai kamēr tur gais un spīd sauri un, kā saka, tur tas viss tas...
Tā jau nenotiek, dzīvē jau tā nenotiek.
Nu, protams, jā, bet tagad, nu, tas nākamais jautājums, ja dzīvē tā nenotiek, kur tad ir tas tā nolemtība un kur tad ir tā brīvība un kā tad tas ir? Un, protams, ka mēs to nevaram filozofiski atrisināt. Tā dzīvība ir viņa dzīvība, un viņa ir Dievā. Dievā nav ķinīša tāda, ja tā var teikt. Nu, tā pavisam primitīva, varbūt to ilustrāciju ienesot tur iekšā. Pie Dieva viss ir dzīves, jam ir abrīnojuma dažādība. Jam divas koka lapas nav vienādas. Divi zāles stiebriņi viņam nevajag to. Un cik daudz tas ir, cik tas ir kāda, tā ir pārbagātība. Tā ir pašā laikā ir kaut kas vienojošs, kaut kas tik bezgala atšķirīgs. Un bezgalībā tas ir, nu, tas vienkārši ir, cik bezgalībā bezgalība, sakiet man?
Bezgalīgi.
Bezgalīgi bezgalība, pareizi. Tā es arī to saprotu. Un katrā no tām bezgalīgi daudzajām bezgalībām, cik bezgalība ir?
Bezgalība.
Nu, kur mēs varam? Nu, es kādreiz, kad palikšu pavisam jocīgs un vec un būs daudz laika, es uzrakstīšu aritmētika ar bezgalību. Man ir dažas iestrādnes, jā. Bet to, tas ir pa jokam, es, protams, smējos. Jā, jā, es to soju. Bet vēl jau es neesmu tik ļoti jocīgs un tik vecs, un ka man nebūtu ko darīt, vai ne? Nu, jā. Nu, tā ir brīnišķīga lieta, tas ir dzīvības noslēpums. Mēs nevaram to vārdos izteikt. Mēs nevaram to īsti vārdos izteikt. Bet mums ir jārunā tajos vārdos, kuros mums svētie raksti par to runā. Jo tie ir no Dieva nākuši, tie ir Dieva vārdi un ved pie Dieva, un viņi, no, un viņi vēstī mums par šo te. Tik daudz, cik Dievs mums ir tai valodā devis pielaidi vai atļāvis domāt un saprast, to viņš mums ir pateicis. Un pie tā mēs gribam palikt. Jo, ja mēs pie tā paliksim, tad mēs arī, tad piepildīsies tā Dieva griba pie mums. Tā viņa tā telēma, tas mērķis, ko viņš ir, tas, uz ko viņš virza, ko viņš nodrošinās un dos. Nu, lūk, un te ir, tātad šī negatīvā daļa pretējās maldīgās mācības, jo to afirmatīvu mēs tā kā apskatījām pagājušo reizi. Tātad mēs noraidām un nosodām visus turpmāk minētos maldus, jo tie ir pretrunā ar Dievu vārdu mērauklu. Nu, tātad proti, pirmais. Vispirms stoicis un filozofs, kurus sauc par stoiķiem, kā arī maniheja jūsmošam. Viņi ir mācījuši, ka visam, kas notiek, tā arī jānotiek, un tas nevar notikt citādi. Kad cilvēks visu dara piespiedu kārtā, arī to, ko viņš dara ārējās lietās. Kad cilvēks ir spiests darīt ļaunus darbus, tāds kā nešķīstība, laupīšana, slepkavība, zādzība un tam līdzīgi. Nu, tas ir tas, ko mēs te runājam par to kino, vai ne? Par to filmu. Kad tas viss tādiem žēl ir samontēts, tādiem žēl tas ir uzfilmēts, un tur tas citādi nekādi nevar būt. Tam, kam jāmirst, tam ir jāmirst, un tam, kas tur dara to, ko viņš dara, to tas viņam būs jādara. Mēs noraidām šo determinismu. Tas ļoti svarīgi, jo tas bieži vien, ja jau nav nekādas brīvās gribas, tad jau, tad ir determinismi. Tas tas, kā cilvēki filozofi domā, jo viņi nespēja citādi nemaz par to domāt. Mēs sakam, nē. Tas ir brīnišķīgs dievišķs noslēpums, šī pasaule savā dzīvajā būtībā un arī cilvēks. Viņš ir radīts vienībai un kopībai ar Dievu. Ko tas nozīmē? Tā ir absolūta brīvība Dievā. Dievā, kas ir visas pilnības pilnība. Tur ir daudz vietas, mīļie, mūsu brīvībai, Dievā. Tur nav determinismu, bet ārpus Dieva, tad tā ir brīvība no Dieva, un tā ir, tad vēlna valstība. Tā mēs to varētu teikt.
Tātad brīvība Dieva, bet ne no Dieva.
Viņa ir Dievā un no Dieva, tas ir ļoti svarīgi, ka tā nav brīvība bez Dieva vai brīvība no Dieva, ja? Nē, tā ir brīvība Dievā, brīvība ar Dievu, viņš ir brīvs, un viņš grib, lai arī mēs būtu viņā brīvi. Tā ir brīnišķīga lieta, mēs nevaram viņu aptvert, bet par viņu ir vērts domāt, viņus atgriezties atkal un atkal, un kad lasām rakstu, tad arī to tā saprast un ieraudzīt. Jo brīvība no Dieva būtu nebrīve. Tā būtu verdzība. Ja? Un, protams, ka mēs šo verdzības stāvokli pazīstam vairāk nekā brīvību Dievā. Jo mēs esam kopš Ādama un Ievas šīs atkrišanas no Dieva, mēs esam paverdzināti. Mēs esam vēlni kalpībā, mums ir grēka paverdzinātība. Viņa mūs nošķir no Dieva, viņa mūs dara par vergiem, vistiešākā veidā. Bet mēs, ar to, ka tiekam atgriezt, topam par Dievu, kalpiem jeb vergiem un bērniem. Tas nākamais, jo, kā saka svētie raksts, vergs nepaliek mūžīgi namā, dēls paliek. Vergs nemanto, dēls man, jūs esat Dieva bērni, Dieva bērni brīvībai jūs esat aicināti. Un, protams, ka mēs nevaram to visu tā salikt tā, lai mūsu prāts teikt, o, tagad es saprotu, tas tā smuki. Kāds labāk to var salikt, kāds drusku sliktāk, bet, bet šie apsolījumi ir brīnišķīgi. Nav tāda, ka viss, nu kā notiek, tā notiek, un tur nekā nevar darīt. Un cilvēki arī ar to taisno savus grēkus. Viņi saka, ja jau Dievs ir nolēmis, ka es esmu tāds, nu tā es tāds esmu. Dievs man tādu radīja. Kā arī tajā Jura Rubiņa grāmatā rakstīts, ka es nenosodu tur tos, kas tur ir nu, tādi, ar kaut kādu tur citu orientāciju. Es taču viņus neesmu radījis. Nu, ko, kas es tā stāvu? Ka Dievs viņus tādus ir radījis.
Tas jau tas pats, ko Ādams, tu, tā sieva, ko tu man dēļ.
Jā, tā nebija īsti uzdevuma augstumos. jā, tā viņš. Nu jā.
Nu, tad brīvība Dieva, tad dzīvo pēc Dieva likmē.
Jā, jā.
Jā, tie likmē ir pārkārti, tas nav jau Dieva.
Tu jau esi, jā, tu jau esi pārgājis no tās. Jā. Bet ar Dieva žēlastību, arī mēs savā vājumā un savā grēcīgumā, un mēs esam tajā Dieva žēlastībā ietverti. Viņš par laimi nelaiž mūs gluži vaļā. Tai Dieva valstībā viņš arī visiem apžēlotajiem grēciniekiem, proti mums, piedodīgi dienas un bagātīgi visus mūsu grēkus, un mūs atjauno, un mūs stiprina, un mūs nelaiž vaļā. Ja es saku, neviens neizraus jūs no manas rokas, jo tēvs, kas ir mans avis, man devis, ir lielāks par visiem. Viņš mums tur, šajā laikā mums ir tā cīņa, Ja, par to, lai mēs to brīvību varētu īsti iemantot, jo brīvība nav vienkārša lieta. Ja? Jo mēs jau tajā grēkā bieži vien jūtamies kā mājās. Nu, varbūt tas nav tas labākais salīdzinājums, bet man viens kolēģis, fotogrāfs esi kolēģis, es toreiz biju fotogrāfs, tad viņš bija mans kolēģis. Nu jā, nu jā viņš miris. Viņam bija žurka. Un baltā žurka. Un, protams, ka tai mājā tur bija arī visādas, nu, tur tās parastās žurkas. Viņš dzīvoja tā ritīgā žurka būdā. Un tad viņam bija viena žurka būrī, un bija neskaitāma žurkas bija ārpus būra. Bet, nu, tā burka, tā būrī, tā žurka bija jau tā kā, nu, tik ļoti piejaucēta, ka viņš, protams, laid tā brīvi staigāt. Un viņš saka, tad tas lielākais šausms tam žurku papam baltajam bija tad, ka viņa būrīša durvis bija aizcirtušās, viņš netika atkvēr. Nu, protams, nu, viņš jau to saprat kā savas mājas. Nu, tas mans kolēģis to saprat kā tādu būrīt, kā sprost. Viņš jau varētu tās mājas jebkur citur attaisīt, vai ne? Kādā kastē, vai tur, es nezinu, dīvānā zem spilvenu, vai aizspilvenu, ja? Tāds labāks vietas izvēlēties. Bet viņš tā, tas būs, bija viņa mājas, protams, ka viņš bija izmisis, ka jums mājā iesirst tos durvis, jūs arī būtiet izmisuši. Bet, nu, kaut kādā mērā tā ilustrācija, viņa arī tā dara, ka mēs neprotam īsti vēl būt tai brīvībā. Un tas ir nodrāst tāda patiesība, kas tu tā parasti tādā politiskā ziņā vai kaut kā tiek pavērsta vai pagriesta. Bet, protams, ka tur ir savu lielu daļu taisnības, ja? Ka, nu, cilvēkam ir grūti būt brīvam, nu, mēs taču varam atcerēties, kā tas bija tīri arī politiski, kad es atceros pats, ka es braucu, nu, jau bija, jau viss atmoda un viss, un šur tur sāk pazust Ļeņini, tie plakāti un tie pieminekļi šur tur sāk pazust, bet bija drusiņ tā jocīgi, Kā kaut ko tādu var, nu tā, no, ne, es saprotu, ka viņš jānoņem nost, bet tā kā bija baila tā kā. Un tā iekšējā tā sajūta bija ļoti jocīga, es sev pieķēru, nu cik jocīgs tu esi cilvēks patiesībā, vai ne, ka tu tā kaut kā tā kā tu saproti, ka tas ir, nu, jāņem nost, un tai pašā laikā tu tā kā vēl pie tās domas nevar pierast, jo tu visu savu mūžu esi dzīvojis ar to aplamību atspriekšā. Tev ir jāmācās kaut kā bez viņas dzīvot. Un tāpat arī ar mūsu grēku lietām. Tas nav tā uzreiz, kad viss tas tā pāriet, un tam ir jānomirst, tam ir to jānomērdē. Un izrādās, tas nav kaut kas neizdeldējams. Tas ir izdeldējams, var nomirt. Daudzas lietas nomirst no grēkiem. Vai paliek tik vārgas, ka nu, mēs tā diezgan nu, tā labi varam pretī turēties tādā ziņā. Ja? Nu, lūk. Bet tā šī determinisma nav. Tāpat arī mēs noraidām arī Pelāgija piekritē dziļos maldus. Viņi ir mācījuši, ka cilvēks pats ar saviem spēkiem, bez svētā gara žēlastības, var atgriezties pie Dieva, ticēt evaņģēlijam, no sirds paklausīt Dieva bauslībai un tādā veidā nopelnīt grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Nu, te mēs uzreiz esam pavisam citā pasaulē it kā. Un te mēs esam arī tādā pasaulē, kas bieži vien šķiet mums tāda pierasta kristīga pasaule. Piemēram, mana pirmā sastapšanās ar tādiem evaņģelizācijas pasākumiem bija laikam 88. Gada vasarā, kad bija pirmais šāds pasākums Mežaparka Estrādē. Un tur bija kaut kāda, tur ir no Vācas kaut kādiem pentakostāļiem, no harizmātiem radikālajiem, bija atbraukuši kaut kādi sludinātāji un Un tad pēc tam tur bija, protams, nu tur liecības, kurš nu tur ir tapis vesels, nu tāds, nu es negribētu visu tos, to stāstīt. 88. Varbūt 89. 88. Kaut kur tajā, jā, tas bija pirmais. Tur, tas bija no Bonnekes misijas, bet Bonneke nebija ielaists pats iekšā, bet tur bija tā kā viņi kaut kādi tur tie. Nu, lūk. Un tagad beigās, tagad, nu, nu, visi tur, kā saka, nāciet te un runāsimies, tas visi, tā kā tā evaņģelizācijas, tas tā kulminācija ir pāri, visi tagad iet uz to skatu un tad tur, nu, tur runājās un tā man pienāk viens klāt, viņš saka, vai jūs esat iemantojis pestīšanu? Es saku, ko tas lūdz, ko jūs ar to domājāt, nu, apmēram tā? Viņš saka, vai jūs aizpildījāt šo te anketu, ka jūs esat pieņēmis Jēzus par savu personisko pestītāju? Es saku, un tā būtu pestīšana, es jau jautāju. Es ceru, ka viņš mani ir pieņēmis. Tam būtu jānotiek, jo es, man liekas, es pat vēl nebiju kristīts, bet es jau baznīcā biju gājis, raksts biju lasījis, un man tā pārliecība bija, Nu, tāda ļoti, nu, tādā ziņā konkrēti, man tas bija liels izbrīns, kā ar to, ka es tagad pieņemšu Jēzus Kristu par savu personīgo pestītāju, es tagad būšu atpestīt. Bet, redziet, tas ir tas pats. Tātad, tas ir mans lēmums. Cilvēkam ir šī brīvā griba, un tādās baptistu un vasarsvētku aprindās, nu, tas ir ļoti tāda populāra un pamatlieta. Protams, ka varētu nu, no vienas puses tā kā likties mierā, nu, kāda starpība. Vai tu esi pieņēmis Jēzu, vai Jēzus ir pieņēmis tevi, galvenais, ka, nu, tu tici, vai ne? nu, tā. Nu, tā ir, pareizi. Tā ir. Bet tas ir pirmajā pietuvinājumā. Otrajā pietuvinājumā ir sāk darboties, ja tā ilustrācija tikai es to pieminu, tā tautas gudrība. Kā jūksi, tā brauksi. Ja tu tici, ka tu esi pieņēmis Jēzu, tad un Jēzus, kā saka, nu, ir, tu viņi esi pieņēmis darbā par savu personisko pestītāju, tad līdz ar to tad arī no tā, ko tu tālāk darīsi, arī viņš reaģēdams uz to rīkosies. Un tā visa dievība tādā veidā tiek strukturēta. Visa. Ka es tagad pareizi izdarīšu, savā dzīvē pareizos lēmumus, darīšu pareizās lietas, un Dievs uz to pareizi reaģēs. Un tā ir viena veida dievbība. Bet otra veida ir, ka tu saproti saskaņā rakstiem, ka nevis tu esi, bet viņš tevi ir pieņēmis. Un tad tu skaties, kur viņš ir, ko viņš tev dod, un ko viņš pie tev, un nevis tu dari, un viņš reaģē. Bet viņš dara, un tu reaģē. Saprot, tās ir divas dažādas lietas. Un tā viena, viņa, nu tā, nedod arī tā bīst, tad, nu viņa pirmkārt, nu viņa nepareizi svētī rakstā nesaka, ja? Tas ir kaut kas tāds jau, kaut kas tāds izdomāts drusiņ, un it kā liekas pirmajā brīdī tā nekaitīgi, nu kāda starpība, vai tu pieņēmi, vai Jēzus tev pieņēmi, nu tici, tā ir. Es domāju, ka šie ļaudis, kas varbūt arī ar šo, nu, maldīgo priekšstatu, bet viņi tic uz Jēzu, un, protams, ka viņi ir izglābti. Par to man, nu, ja, viņi, ja viņiem ir šīs ticība, par to man, es to nešaubos. Bet tas pagriežās tālāk un aiziet, piemēram, visā mācībā tālāk. Mēs saprotam, kas ir kristība. Tā ir Dieva dāvana, Dieva žēlstības līdzeklis, kur Dievs mums kaut ko dod, mēs ticībā saņemam. Viņiem kristība ir, mēs paklausam Dievam, tāpēc mēs kristāmies, un tad Dievam tad ir jādara tas, un viņi nemaz neskatās, ko viņi tajā kristībā var saņemt. Svētajā vakarēdienā mēs saprotam, mēs saņemam Kristus miesu un asins, bet viņi ir pieraduši domāt, ko es daru. Mēs darām visu tā, kā ir rakstīts, mēs, nu, labi, mēs darām labāk nekā ir rakstīts, jo mēs nedzeram vīnu, kas ir slikti, mēs dzeram vīnogu sulu. Tad labāk nekā rakstīts, jo Jēzus jau, mēs varam, tur bija vīns, ja? Tad uzņem. Un tātad mēs to darām, nu kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka Dievs to ir tā kā pavēlējis, mēs to tagad darām, un tad Dievs tad, lai viņš novērtē to, mēs esam dievbīgi ļaudis. Tas ir dievbīgo ļaužu, ticīgo ļaužu, ārējās pazīmes, pēc kurām Dievs tur savējos pazīst, un gan jau viņš pa saviem gādās. Mēs saprotam, mēs saviem Kristus miesu un asins un grēku piedošanu, visu šīs lietas. Un tas ir Dieva darbs, nevis mūsu darbs. Un saprotiet, ja mēs redzam sakramentus kā mūsu darbu, vai kā Dieva darbu, tās ir divas dažādas lietas. Vai ja mēs redzam kristību, kā Dieva darbu vai kā mūsu darbu. Tās ir divas dažādas lietas. Galu galā arī visa šī te nu, bīstamā novirzīšanās, kas jau iesāks pašā sākumā. Ja jau mēs esam pieņēmuši Jēzu, bet vai mēs esam viņu īsti pieņēmuši? Vai mēs īsti esam atgriezušies tur bijuši? Vai tur visi bijis kārtībā pēc tiem Dieva standartiem? Nu, kamēr tādas šaubas nerodās, piemēram, pirmdien viņas nerodās, otrdien viņas uzrodās. Trešdien atkal kaut kā pamosties saulīts spīd. Nav. A trešdien viss kārtībā. Ceturtdien lietus līst. Tu sajai sastrīdies ar savu sievu vai saslimsti. Ko tā vairs neliekās, ka tu esi Dieva bērns, ka tu esi viss izdarījis tā kā vajag. Un līdz ar to, kur tad ir, jo ja tas ir tavs darbs, viņš nekad nevar būt pilnīgs. Bet ja tas ir Dieva darbs, viņš vienmēr būs pilnīgs. Redziet, un tur ir šajā vietā aiziet milzīgs šķērs, kas ietiec visā kristīgā mācībā, ticībā, dievbībā, tas ir divas pilnīgi nu, tādas dažādas lietas. Protams, cilvēks var maldīties, viņš var nepareiz kaut kādas lietas saprast, bet viņš tic uz Kristu, viņš taps izglābts. Jā. Bet vai ir labi ticēt aplam, vai labi ticēt labi? Nu, nav taču tās lietas tukšas, ko Dievs mums ir devis. Viņām ir ļoti liela svētība līdz. Mēs redzam sakramentos, nav tikai mūsu darīšana, ko mēs kaut kādu rituālu nodaram. Bet taču svētie raksti mums māca, ka kristība tā ir savienošanās ar Kristu viņa nāvē un viņa augšāmcelšanā. Kristus mies un asins mums tā ir savienošanās ar Kristu. Tas ir ļoti svarīgas lietas. Un ja mums viņas nav, mums kaut kas ļoti būtiski var pietrūkt no tā Dieva spēka, kas mums ir vajadzīgs, lai tiktu ar saviem grēkiem nu, kaut kādā galā, nu, vismaz visu laiku atjaunoties tai žēlastībā. Un nu, tā ir būtiska lieta, tas nav tā, ka mēs, nu, vai nav vienalga kā tad, vai cilvēkam, tas ir tāds tukšs jautājums, vai cilvēkam ir tā griba pieņemt Dievu žēlastību, vai nav, vai tā ir tikai vienīgi Dievu žēlastība. Ja tas palika tikai šajā jautājumā, viņš būtu teorētiski, bet viņš aiziet visā dievībā, visā ticībā, visā mācībā. Un ka beigu beigās, ka tu skaties, ka no šī te pieņēmuma, ka tu vari atgriezties pie Dieva, ticēt evaņģēliem, no sirds, kā saka, paklausīt Dieva bauslībai un tādā veidā, nu labi, neteiks tev vairs tālāk mūsu baptisti var nopelnīt grēku piedošanu mūžīgo dzīvību, ja? Viņi to neteiks tālāk. Bet to Pelagiāņi tā teica, ja? Taču tas, nu, ir ļoti nopietni, tas pēc tam beigās ievelk tik daudz līdzi, ka te ir ne tikai tas, ka tu spēj pieņemt, bet beigās arī kristības izpratne paliek tāda, kāda viņi ir ar to saistīt, kāda viņi ir baptistiem, kāda viņi ir vasarsvētu draudzēm, tāpat arī svētā vakarēdiena mācība, tāpat arī grēku piedošana. Kā cilvēks var piedot grēkus? Es tikai tā varu nožēlot tā tik īsti un paties, ka Dievs, kā saka, viņš man to piedos vai kā. Bet tur atkal ir tas darbs pa priekšu. Un tā Dieva reakcija seko. Un tā nav nevainīga lieta. Viņa nav nevainīga lieta. Kā jau es teicu, par laimi tā, ka arī maldīgi ticot, cilvēks var tikt izglābts, viņš nav pazaudējis pašu galvenu. Bet viņš nevar nu, tā īsti dzīvot tā, kā Dievs ir gribējis, lai viņš dzīvo, un saprast tā, kā Dievs grib, lai viņš saprot. Redziet, šīs ir divas alternatīvas. Viens saka, viss notiek, kā saka, tā kā tāda nolemtība, un tam ir visādi apakš tādi paveidi, kur cilvēks vienmēr, nu, visi citi ir vainīgi, ja? Nu, tur Dievs vainīgs Ādamam, tāpēc, ka tādu Ievu iedeva, kas nebija uzdevuma augstumos, vai ne? Vai mamma vainīga, nav pareizi audzinājusi, vai nav pieticis mīlestības, vai citi vainīgi bijuši, tāpēc pie tādu noziegumiem, ko cilvēks izdarīs, vai kā? Visi vainīgi apkārt, vai ne? Visi vainīgi. Tagad, tas arī ved pie tādas grēcīgas pašattaisnošanās, kur cilvēks beigās es saku, es esmu vainīgs par to, ko es daru. Un tas taču grēka nožēlē ir absolūti fundamentāli, ka viņš, tas, bez tā viņš nevar atgriezties, ka viņš atzīst savus grēkus, savus vainus. Tas ir tas pirmais noliegums. Otrs ir atkal, nu, tie labie darbi. Es esmu, mans lēmums pieņemt, un tas ir, nu, jā, tas mums pazīstamākais kristīgā ticībā, kas, protams, ir pilnīgi tas pats, kas arī katoļu baznīcā ir, kur ticība ir gribas akts, un kur brīvā griba, mēs lasīsim to, ko es apsolīju, varbūt pēc kādu laiku to salīdzinājumu, varbūt ar, kur ir, nu, tai misticismā, kā tas parādās, arī šīs divas paradigmas. Vienu determinismu savā ziņā, un otru tādu brīvās gribas. Jā, tā. Tālāk. Bez šiem maldiem mēs noraidām arī semipelagiāņu maldus. Tie, kas pa pusei tā māca, kā iepriekšējie. Ja? Iepriekšējie pelāgija un semi ir pus, vai ne, puspelagiāņu maldus. Pēc viņa mācības cilvēks pats ar saviem spēkiem var iesākt atgriešanos, bet bez svētā gara žēlastības to nevar pilnīgi īstenot. Ceturtais tāpat arī, kad māca, proti kaut gan cilvēks pirms atzimšanas ar savu brīvo gribu, ir par vāju, lai iesākt atgriešanos pats ar saviem spēkiem atgrieztos pie Dieva un Dieva likumam no visas sirds paklausītu. Tomēr, ja svētais gars ar vārdu pasludinājumu to iesāk un šajā vārdā sniedz cilvēkiem žēlastību, tad cilvēki grib ar saviem dabiskajiem spēkiem spēj kaut ko gan maz un vāji palīdzēt līdz darboties, nodoties Dievu žēlastībai, sagatavoties to satvert un pieņemt ticēt evaņģēliem. Paskatieties kādas mokas, vai ne? Lai to kaut vai noformulētu, ja, to vēl izsekot. Bet tas bija tas, kāpēc tas bija tik būtiski, tas bija Melanktona mācība. Viņš šitā bija mocījies, lai paskaidrotu, ka pie cilvēka atgriešanas darbojas trīs darbīgie cēloņi.
Katru cēloņu cilvēku gribēja.
Jā, jā, jā. Nu, ielocīt tur, ja nu neiet tā, tad salok četrās kārtās un kaut kā tur ieliek sāniski un galva aizloka, bet nu, lai tomēr tur būtu iekšā. Nu, lūk, un tas bija tas Melanktona, kur viņš teica par šiem trim darbīgajiem cēloņiem, jo, nu, mēs, tā ir tāda, nu, skolastikas mācība, ir materiālais cēlons, ir darbīgais cēlons un mērķa cēlons. Nu, kas nosaka, jebkur lieta, kas ir, viņi var apskatīt šajās trīs kategorijās. Protams, nu, tas ir tāds, varbūt tāds ērts veids, drusku, nu, tāds tur ir jāiesprings, lai saprastu to sistēmu, bet pēc tam jau tas tā kā kļūst diezgan skaidrs, jo tur ir savu loģiku iekšā. Nu, tad lūk, šis darbīgie jeb, cēloņi, kas to nodrošina, ir Dieva vārds, Dieva gars un cilvēka labprātīgā griba. Un te ir jāteic tā, ka, ja mēs gribam to atpazīt luterismā, tad, nu, ir zinām signāla termini. Un kādreiz pat tādu labi luterāņi, viņi ir kaut kā tā kā balansējuši uz tās robežas, bet tomēr viņi paliek tajā skaidrajā luteriskajā. Nu, piemēram, viens klasisks piemērs ir Rozēnijus, Kārls Olofs Rozēnijus. Viņš runā šajā veidā par atmodinātajiem. Tātad, vēl tu neesi atgriezis, bet tu esi tādā starpstadijā, ka tu esi atmodināts, un tad tu pats sadarbojies ar Dieva garu, ka tu jau tā kā pie tās atgriešanas jau sāc līdzdarboties. Bet nu šī atmodināšana, viņa ir tāds nu, termins, kas kaut kā ar kuru palīdzību mēģina to, un es domāju, ka Rozēnijos vairāk to ir pārņēmis no tās pietistiskās vidas, kas jau, protams, ir melanktoniskā, lielā mērā melanktona ietekmēta, bet ka viņš tomēr nu, kaut kā tā vairumā gadījuma tā labi tomēr nobalansē uz tās robežas. Ja? Bet tas ir viens no tādiem signāliem, kur var tādā luteriskā arī literatūrā uzreiz, tas ir tāds, kur vajag tā drusku uzmanīgi, ja, tieši šī artikula, šī punkta sakarā, atmodināt tie ļaudis, tie vēl nav atgriezti, viņš tikai pamodies, viņš vēl īsti nav ticīgs, viņš tikai nu, ir ceļā uz ticību, tas ir kaut kāds process. Un tikko šīs procesa lietas sāk tā kā parādīties, un tur jābūt ļoti, ļoti, ļoti tādam piesardzīgam. Protams, ka cilvēks to pārdzīvo kā procesu. Bet, nu, sasniegt rakstiem, mēs tā kā nevaram īsti to procesu ieraudzīt svētajos rakstos, ja cilvēks ir atgriezts, viņš ir ticībā. Pat, ja viņš to iekšēji pārdzīvo kā tādu ticības kaut kādu, no procesa sākumu, kur viņš redz, kur viņš tam iziet cauri. Viņš, protams, ir ticībā, kurā viņam ir jāatjaunojas, un kurā viņš arī aug. Bet tā ir īsti ticība. Tā nav kaut kāda atmodināšana, kas vēl nav ticība, bet tikai vēl ticības procesa iesākums, un tāpēc tā attaisnošana līdz ar to arī paliek par tādu procesu attaisnošanu ticībā. Un te nu ir tāda Nu, jūs redzat, ka tā robeža ir ļoti smalka, ka tas, ja tā varētu teikt, tā kā adats ass gals. Bet tas ir tas, ko es vienmēr to izmantoju, to līdzību, lai cik tev būtu smalka adata piepūstā balonā, tu caurumu nevar izdurt. Tikai pieskaries ar to adatu, un tas balons pārplīst. No viņa palīt, ka es skrandas. Tāpat arī par attaisnošanas mācību. Beigās vai nu iekrīt kaut kādā legālismā un bauslībnieciskumā, kas cilvēku noved pie izmisuma un bēdām, un viņš arī neko sev nevar īsti palīdzēt. Ja viņš tagad domā, nu redz, es īsti tā kā vēl neesmu ticībā, bet es esmu atmodināts, man kaut kas jādara ir tagad. Bet es nevaru to izdarīt, es neatbilstu tam, Bet kaut kā man ir, un tad viņš uz to koncentrējas, un beigās viņš nesaņem to Dievu devumu, kas viņu būtu jau izglābis, kas viņu būtu dziedinājis. Uzreiz no atspusnāk. Bet vai tad nav nekas jādara? Jādara. Protams, viss, kas bauslībā teiks, jādara. Bet to mēs krasi nošķiram no attaisnošanas, mēs krasi to nošķiram no ticības, bet tas ir jādara. Visā pilnībā. Par to nav šaubu. Bet šīs divas lietas jāturi nost. Mēs nevaram tur to cilvēku brīvo gribu iemānīt, kā saka, blakus tai Dievu žēlastībai, jo viņi ir tiešām kā asadat labi piepūstam balonam savā ziņā, mūsu ticības tādā nozīmē. Ja? Nu, ja tur ir tā švaka, tas balons piepūst, kā es teicu, tur jau var tās adatas, kur šķērs sadustīt, nu nekas tur tāds. Tas gaiss varbūt drusku ātrāk tur iesarbēt, drusku lēnāk, bet nu nepārplīsīs, ja? Bet mums tas balons ir ļoti uzpūsts, ja teic, stingri, ja tas, ja tā mēs varam runāt šīs te attaisnošana ticībā vienīgi no Dieva žēlastības, vienīgi Kristus nopelna dēļ, un šāda ticība Dievs pieskait par taisnību, tas ir tā nospriegots, ka tur tās melantona tie centieni, viņi bija ļoti bīstami, ko sauc par sinerģismu, ja? Bet nu tātad šis sarežģītais ir tieši melantona dēļ, jo tas ir tieši reakcija uz melantona šo te specifisko mācību, kuras dēļ šis artikuls tik vispār rakstīts. Tāpat arī, kad cilvēks pēc atzimšanas spēja pilnīgi ievērot un pildīt Dievu bauslību, un ka šī pildīšana ir mūsu taisnība Dievu priekšā, ar ko mēs nopelnām mūžīgo dzīvību. Un te ir noraidīt tādu maldu mācību, ko mēs varētu saukt perfekcionisms. Proti, ka nu, tas nāk, protams, lielotāju kontekstā ar iedzimto grēku. Tātad, pēc kristībām un patiesas atzimšanas, iedzimtais grēks vairs tā kā neskaitās gandrīz. Viņš vairs neproducē tos aktuālos grēkus, jo viņam nav tā spēka, viņš ir beigts un pagalam, un tālāk mēs ar savu brīvo gribu varam piepildīt Dievu bauslību. Un tas ir, nu, tātad viens no šiem brīvās gribas izpaudumiem, un, protams, mēs sakam, jā, papriekšnāk Dievu žēlstību, bet pēc tam cilvēks var visu pilnībā pildīt. Un tātad viņa darbi ir tik pilnīgi, tie īstie ticības darbi, ka to jau stāv nekādu grēku. Un tas ir tas, ko Romas katoļu baznīca nolād vienā no saviem nosodījumiem pret Luteru, tas ir 20. Gada tajā bullā Ex Urbi Domini, kur ir teikts, tāpat tiek, nu, mēs nosodām vai mēs nolādām tādu teicienu, kur ir teikts, ka arī atzimušajiem, ticīgajiem, nu, vai tur nav vārds atzimušie, bet svētie un ticīgie arī savos labajos darbos izdara kādus grēkus. Un kas vēl vairāk nedod Dievs, ja kāds saka, ka viņi tur izdara nāves grēkus. Tas, lai ir nolādēts, ja kāds tā māca. Luter mācība bija, ka nu, tas, par ko mēs runājām arī iepriekš, kad par iedzimto grēku runājām, nu, iedomājieties savu vislabāko darbu, ko jūs esat izdarījuši. Vai viņš ir tāds, ar ko jūs varētu teikt, tas ir pilnīgs, tam nav nekāda trūkuma, nekādas vainas, tur nekāda grēka nebija klāt. Bet, protams, ka neviens kristīgs cilvēks īsti kristīgs to nevar pateikt, tāpēc, ka tā nav. Viņam kauns palikt pa to savu vislieliskāko darbu, vai ir kaut kāds tās darbs, ar ko mēs varam teikt, ar šo te es lepojos. Jā, neticīgais cilvēks, nekristīgais to var. Jo tīri cilvēciski, nu taču kā, nu viņam ir ko lepoties. Piemēram, vienā iesveicu mācībā viena māmiņa teica, es lepojos ar to, ka man ir, tas ir mans labais darbs, es esmu divu bērnu māte. Saku, un kā jums tas ir tā viss labi? Bez grēka jūs pie tiem bērniem tikāt. Es nedomāju šeit par to, kas vīrs jau starpā var būt tā pēc likuma. Un vai jūs bez grēka viņus arī esat varējuši audzināt? Tur nekas nav bijis tāds, kas, kas prasītos pēc Dieva žēlstības un piedošanas, visi bijis svēti, šķīsti un pilnīgi. Kurš vecāks var savu bērnu uzaudzināt svēti, šķīsti un pilnīgi? Pat ja viņam ir izdevies viņu radīt šķīsti, svēti un pilnīgi. Vai tad tur no viņa nosarka, nobālējuma un vairs neko par to neteic? Nu, nav mums ar ko lepoties. Nu, nav mums tādu nopelnu. Pat tad, ja mēs esam ticīgi, pat tad, ja mēs, vēl jau vairāk, ja mēs esam ticīgi, mēs redzam, nu, nav viņu. Nav. Un perfekcionisms ir visbriesmīgākā farizēju mācība, kas producēja faktiski farizējus, kuri, nu, no vienas puses, viņi tad Dievu tās prasības padara kaut kādas tādas ļoti aptuvenas un un viņi sāk nīst Dievu žēlstību. Es esmu sastaps cilvēks, kuri ir tādā pārliecībā. Es zinu vienu kundzi, nu, tas nebija mūsu draudzē. Viņa godīgi teica, es nevaru ciest apustulu Pāvilu. Kristīgs cilvēks baznīca. Kāpēc nevar ciest? Tāpēc, ka viņš saka, ka mēs esam grēcinieki. Es visu daru pareizi. Man Dieva žēlstība nav vajadzīga. Es vienkārši neesmu atgriezies no saviem grēkiem, es neesmu kristīgs cilvēks. Vienkārši. Bet tā viņas tā pārlīdz. Es visu daru pareizi. Jā, ar Dievu žēl, es lūdzu Dievu, es ārkārtīgi, es Dievam ticu, es gribu pēc sētiem rakstiem dzīvot un viss, bet Pāvilu es ciest nevaru. Tāpēc, ka viņš runā par to, ka mēs esam grēcinieki, kas dzīvo no Dieva žēlstība. Vai tā nav baisa antikristīga lieta, ja mēs tā domājam, jo tā ir mūsu cerība un mūsu visbrīnišķīgākā lieta, ka Dievs par mums grēciniekiem apžēlojas. Lai kādi mēs būtu, mums nav jāmēģina Dieva bauslības prasības locīt un aizmālēt viņus tā, ka drusku vēl izgreznojot savus darbus. Nu, gandrīz, nu, negluži tā, bet tulīt jau mēs to sasniegsim. Un kur vēl kaut ko, es jau sen to esmu sasniedzis. Protams, nu, Luterāņu baznīcā ļoti reti tādu cilvēku sastop, jo tas, nu, vienkārši, nu, tā nemēdz runāt, vai ne? Bet brīvu baznīcās, sevišķi, kur aiziet kaut kādās specifiskās, kaut kādās, tas perfekcionismu lieta ir ļoti raksturīga. Kur, piemēram, starp kādiem brīvu baznīcas sludinātājiem, tur ir tādi, nu, kā... Tas mums vienu laiku te mēģināja tādā arī lutriskajā baznīcā, un tiekšā brauc te no Amerikas, kur tagad, nu, mācīs svētdienas skolotājs topošos kaut kādām, nu, tādām, nu, lietām, īpaši garīgām. Un tagad viss nosēdina tād piecelieties un sakiet, es esmu svēts. Un visiem kurī tagad no mūsu tiem svētdienas skolotājiem, nu, tagad, nu, protams, ka nevajag jau visam klausīt, ko tev saka tur. Piecelieties un tad sakiet šito vai sakiet to. Nu, to jau nevajadzētu nevienam darīt. Bet tie mūsu cilvēki tagad tādi, nu kā, nu jūs esat svēti. Jūs Pāvils sauc par svētiem. Bet tur jau ir tā viltība iekšā. Pasaka, nu, svētie kā sinonīms, tai ticīgi nošķirti Dievam īpaši. Bet tā, kad cilvēkam liek teikt, es esmu svēts, tad viņam domā, nu kā, nu viss ir man kārtībā. Nav jau kārtībā. Nav jau. Ar to, ka tu to sev iegalvos un teiks, ar man viss ir kārtībā, nebūs vēl kārtība. Tātad, tas bija baisa. Un kaut kā tas pazuda, bet kaut kad 90. gados bija tāda pēkšņa, kas brauc tāda. Un tā, man liekas, bija tāda ļoti, ļoti bīstama lieta. Tālāk. Nākamais, mēs noraidām un nosodām arī entuziastu maldus. Viņi iedomājas, ka Dievs bez kādiem līdzekļiem, bez Dieva vārdu klausīšanās, bez svēto sakramentu lietošanas, vēl cilvēks pie sevis apgaismu attaisno un pestī. Nu, lūk, tas ir vēl viena tāda. Redziet, it kā tas artikuls par žēlstības līdzekļiem Augsburgas ticības apliecībā ir atsevišķi tā. Viņš nav pie brīvās gribas, ja? Bet viņš ir kā piektais artikuls, kur ir teikts par garīgo amatu. lai mēs šoprot attaisnojušo ticību iegūtu, ir iedibināts garīgais amats evaņģēlī mācīšanai un sakramentu izdalīšanai, jo caur vārdu un sakramentiem, kā instrumentiem, tiek dāvāts svētais gars, kas, kur un kad Dievs to grib rada ticību tajos, kur uzklausa evaņģēlī. Tas ir Dievs attaisno tos, kas tic, ka viņa žēlastībā tiek pieņemta nevis viņu pašu, bet Kristus nopelna dēļ. Un tālāk ir, mēs nosodam anabaptistu un cits, kurš spriež, ka svētais gars nāk pie cilvēkiem bez ārēja vārda starpniecības, caur viņu pašu sagatavošanos un darbiem. Tajā pašā 88. Gada evaņģelizācijas pasākumā bija pirmais mans, nu tāds arī pirmā tāda lielā pieredze, un vairāk es neko tādā nekad neesmu mūžā redzējis, bet tas bija kaut kā tajos ļoti specifiskajos laikos un tādā lielā garīgā sajukumā, kas bija vēl Latvijā un baznīcā un arī kristiešu vidū, es redzēju kaut ko tādu, kas man likās, kā šitāds ārprāts var būt vispār. Kaut kā tad savādi ļauca tam stiklainām mirdzošām acīm, kas nu tā kā, nu tā kā dzēruši gluži nebija, bet kaut kas tāds ļoti jocīgs, tajās acīs tā spīdes, pirmo reizi kaut ko tādu redzēju. Un tagad vienam tāds netīrs rokas, kāpēc viņš ir atnācis ar evaņģelizācijas pasakumu, viņam rokas netīrs, pilnīgi kaut kāds tāds ar dubļiem, tā kā zemē un putekļiem, tāds vienkārši netīrs. Nevis tā, ka viņš būtu kaut kā, kaut kur. Nu pats sasmērējies, bet tā kā tas tā jau diezgan ilgstoši tā izskatās, ka netīrs un tā. Un vienmērīgi. Un tad viņš tam otram saka, tu zini, un kā nāk svētais gars? Es tev klīt parādīšu. Un viņš tagad šitā te atmugurisku uz rokām, tur pat uz tās skatus, atmugurisku uz rokām tiltiņā un atpakaļ uz kājām. Un atkal tiltiņā un atpakaļ uz kājām. Atkal tiltiņā un atpakaļ uz kājām. Tā nāk svētais gars. Es to mēs skolā visādi šitādus te garus dabojām visādos veidos. Piemēram, dziļi vajadzēja ielpot vairākas reizes, aizturēt elpu un tad otrs saules spinums spiež. Cilvēks atslēdzās. Jā, ar kaut kāds. Tas ir tīri psihosomatisks kaut kāds tādas lietas, kas saistīts tur ar hiperventilāciju, ar to, kas notiek cilvēks smadzenēs, viss kaut ko tādu. Ja? Bet viņš tas svētais gars nāk viņam šitādi. Un tā tāda garīga narkomānija tāda, kaut kā tur nav ar svēto garu nekāda sakara. Kaut kāda ārēja vingrināšanās. Tālāk. Tas būtu tāds uzreiz redzama lieta. Tur kaut kas nav tīri, vai ne? Tur nav nevienam šaubu. Tas ir kaut kas ļoti tik savāds, lai Dievs pasargā no kaut kā tādu. Bet tas nāk arī viltīgākā veidā. Tie, kas ir sanāk pie ticības, atcerās varbūt, bija kādreiz tādas Ludmilas Plet grāmatas. Atmodi iesāks prabuždienie, načinājās viņā. Un tur... Parāsu dūnačāts uz doma Božija. Nu, tas ir 90. Gada pats sākums. Un tās bija ļoti labas grāmatas, kā tajā pirmajā brīdī likās. Tādas, tiešām, par lietu. Un daudziem tas arī šeit lutrāņiem, tas skrievu grāmatas parādījās skrievu tulkojumā, daudz jau lasīja viņas reizi to Ludmilas Pletes. Un tas bija no... šīs misijas Dienvidā Āfrikā pat no luteriskās baznīcas tā kā kaut kā daļēji tā kā nācis kvāsīs bantu kaut kādu misiju tur tādu, nu, pentakostālu protams, tīrā veidā tādu tur nezinu, kā tur pie luterāņu tur bija jau tiekšā vai kā bet ir kā luterāņu un visa tās grāmatas būtība bija tāda, kas mums ir jāizdara, lai piepildītos svēto garu. Protams, tur neviens neteica, ka jāmet kūleņus un jāelpo dziļi. Un tāds grāmatas ir, piemēram, tajā bija tā Glorijas Koplendas, man liekas, grāmata tur bija, kur vajag dziļi elpot un pie katras jelpas jāaicina sevī svētais gars iekšā. Jāierau viņu, jāsakot, plaušās pa taisno ir. Ar visām spalvām, jā. Jā, dabū iekšā ir. Tas būtu tas turpinājums tam, nu, tam pirmajam, ja? Bet tai grāmatā bija ļoti dievbīgi. Tur bija faktiski tā kā vēstulē galatiešiem. Tas, ko Pāvils nosoda. Ka, lai dabūtu svēto garu, tā loģika bija tāda. Svētais gars nenāk šmucīgā vietā. Un kamēr tu neesi ar paklausību bauslībai sev attīrījis, svēto garu tev neredzēt kā savus ausis. Un tāpēc vajag no sākuma izpildīt to, ko Dievs ir pavēlējis, un tā kā tu to būs tā labi izpildījis, bet redzēt, tur jau iepriekšējais spūkas perfekcionisms var, ka tu to vari tā labi izpildīt. Un tad Dievs tajā traukā, nu, tu piepildīsies ar to svēto garu. Nevienu vārdu nav par Dievu vārdu, par ticību, evaņģēliem un par sakramentiem. Pilnīgi kā nav. Bet tu piepildīsies ar to svēto garu, ja tu paklausīsi Dievam, ja tu tur, nu, tur to darīsi un tā darīsi un šā darīsi un tā. Bet Pāvils saka, paklausieties, kā jūs svēto garu dabūjāt? Ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? Jūs tak vēl, kad jūs pirmo reizi dzirdējāt, jūs tak bijāt, nu, vēl, var teikt tā, varētu teikt, savos grēkos. Nu, jūs taču nebijāt nepilnīgi, ne jūs varējāt bauslību pildīt, nekāds no jums to prasīja. Bet Dievs deva savu svēto garu, kad? Tā, ka jūs bauslību sākāt darīt? Nē. Tad, kad jūs ticības sludināšanu pieņēmāt un dzirdējāt. Kad jūs ticīgi kļuvāt. Un saņēmāt svēto garu savu sludināšanu. Viņš saka, un jūs saņēmāt, jūs redzējāt, ka jūs no neticīgiem kļūstat ticīgi no pagāniem par Dievu ļaudīm, un tur nebija nekādas bauslības, ko es jums prasītu, kas būtu jāpiepilda. Jā, jūs arī palikātu paklausīgi bauslībai, bet šaubām tas ir tas auglis te ticībai. Bet svēto garu jūs nedabūjāt savu tiem darbiem. Svēto garu jūs dabūjāt savu Dievu vārdu, kas jums tik sludināts un ticībā pieņemts. Redziet, tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Ja? Jo šie entuziastu maldi, viņi ir tādi ļoti populāri. Un tas maigākais veids, kāds, nu, arī ir manīts, bet vienmēr ļoti tāds, ko mēģināja mūsu baznīcā tie, nu, tādi arī kādi mācītāji, lutrāņi. Teicu kā, bet, nu, lūdziet un jūs dabūsiet svēto garu, tātad lūkšana ir svētā gara saņemšanas instruments. Nē, tur ļoti uzmanīgam jābūt, jo mēs taču, es saku, bet mēs taču arī lūdzam, mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, bet mēs taču uzreiz tad ar to, tā maize nav mūsu vēderā, vai ne? Tad mēs ejam un darām to, kas ir jādara, ja? Lai mēs pie tās dienišķās maizes tiekam. Tāpat arī mēs lūdzam svēto garu, mēs lūdzam, lai Dievs dod, Un Dievs dod svēto garu, bet viņš dod tā, kā viņš ir apsolījis savu Dievu vārdu un sakramentiem. Savu ticības sludināšanu. Tur viņš dod. Nav tā. Tāpat arī citas lietas. Nu kā, tā, par to dienu šo mājas, protams, vissaprotamāk. Nu, tā briesmīgi, protams, mēs, nu tā, nevajadzētu tam pretī stāvēt, ja tas nevēlk iekšā līdzi arī ļoti daudz citas maldu mācības. Jo, nu, mēs jau esam Dievu vārdā, mēs jau esam ar tiem sakramentiem, protams, ka mēs lūdzam, un pēc tā arī būtu jālūdz, mēs jau arī lūdzam, pirms Bībeles stundas visu, lai Dievs dod svēto garu, un protams, ka mēs esam teikt, Dievs atbild uz to mūsu lūkšanu. Bet mēs to nedrīkstam nošķirt nost un padarīt to par kaut kādu tādu žēlastības līdzekli ārpus Dievu vārda un sakramentiem. Jo tur ir tā robeža, ko mums ļoti jātur ir. Tas ļoti svarīgi. Nu, lūk. Septītais. Tāpat arī, kā atgriešanos un atdzīvšana, Dievs vecā Ādama substanci būtību un pašu saprātīgo dvēseli pavisam izdeldē un līdz ar atgriešanos un atdzīvšanu rada jaunu dvēseles būtību no nekā. Nu, es pat šitādu neatceros šitādu, bet laikam viņiem toreiz bija kaut kas tāds, kas tā mācīja. Kaut ko līdzīgu. Es esmu, protams, tikai līdzīgu un pēc tam citā sakrā. es esmu dzirdējis pie Jehovas lieciniekiem. Viņa mācībā par augšām celšanos. Un tā mācība par augšām celšanos patīs augšām celšanās noliekums. Tātad viņi saka, dvēseli pilnīgi mirstīgi, viņi nomirst. Bet augšām celšanās dienā Dievs rada tādu pašu. Es atprastam Jehovas lieciniecei, tai, kas tur ir. Bet kāda jums, kāds jums labums no tā? Ka Dievs tādu pašu radīs, es saku. Kāpēc jūs tas tā iespringstat pa šito te tad lietu? Tad lieciet visu mieru visai savai ticību. Nu ko, nu jūs gribat, lai kāds tāds pats kā jūs kaut kur mūžībā dzīvē, bet jūs tā būsit... Jūs tā būsit pa galam. Un te arī laikam kaut kādu radikālu, tikai nu, ne uz augšām celšanos attiecināt, protams, ja. Bet nu, kaut kā kā tā cilvēka izmaiņa tāda, ka, nu, tā, ka tas, kas dzīvo, tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā es. Bet tas ir tas grūtais, un laikam tiem cilvēkiem bijis kaut kā grūti noturēt to robežu, ka mēs saprotam to divējādo mūsu to būtību, ka mums tos ir vecais Ādams un šis jaunais cilvēks, kas pēc atzimes ir no Dieva vārda. Un tā kaut kā tā radikāli nošķir tā viena otra, ka bez mās tā persona ir, personība ir kaut kāda cita. To ir grūti izteikt, kā tas ir, ka mēs... Nu, tie paši esam taču, kas Dievu nepazina, un tomēr esam citi. Nu, mēs taču, kas atceramies sevi neticībā, vai tie bija kaut kādi citi cilvēki, tie taču bijām mēs. Un tagad tie esam mēs, kas esam ticībā. Bet mēs esam pavisam citi cilvēki. Bet, nu, ja to tā mēģina filozofiski varbūt izteikt, tad kādam tur bija tā? Nē, 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 tas ir tikai tāds pats. Vai tev tikai liekas, ka tas esi tu pats? Tu jau esi pavisam cits, vai ne? Nu jā, nu es tā domāju. Es neesmu to sastapis, bet laikam bija kaut kāda tāda, kas bija līdz tam aizdomājušies. Jo ja līdz kaut kam var aizdomāties un kaut ko nesaprast pareizi, tad tas noteikti tā arī tiks nepareizi saprast. Un noteikti kāds līdz tam aizdomāsies, vai ne? Nu lūk, tālāk. Tāpat arī, ka šī izteikuma tiek lietot bez paskaidrojuma, ka cilvēka griba pirms atgriešanās, atgriešanās laikā un atgriešanā un pēc atgriešanās pretojas svētajam garam, un ka svētais gars tiek dots tiem, kuri tīši un neatlaidīgi tam pretojas, jo, kā Augustīns saka, pie atgriešanās Dievs negribīgos padara par tādiem, kas grib, un viņos mājo. Un te bija, varbūt, no tiem dažiem ultrāņu radikāļiem, kas kaut kā tā bija izteikuši. Redziet, polemikā jau kādreiz izsakās tādu pārspīlējumu, zinām. Un piemēram, Melanktonu šis trīs cēloņu apgalvojums un mācības sinerģiskā, ka pie atgriešanās darbojas Dieva vārds, Dieva gars un cilvēka brīvā griba, radīja nu, tādu nu, komentāru no Konkordijas formulas autora Mārtiņa Hemnits. Viņš gan nav, Andrejā ir epitomas autors, bet tās pilnā detalizētā izklāsta autors lielā mērā ir Mārtiņš Hemnits. Un Mārtiņš Hemnits lasīdams lekcijas studentiem kā Melanktona asistents, un tur tie asistenti bija desmitiem, savā laikā katrs Melanktonam studenti, nu no labākiem studentiem, tad tie labākie tad bija tie, kas lasīja pēc priekšā, pēc Melanktona konspektiem lekcijas, tā bija tā laika moda veids, un labs veids patiesībā. Un ko teica Hemnits, viņš savos tos locī, kur viņš uzrakstīja tās savas lekcijas priekšā tiem studentiem, viņš teica, tad, kad doktors Philips apgalvo, ka pie atgriešanās darbojas arī cilvēka brīvā griba, tad viņš ar to ir domājis, ka viņi darbojas tādā veidā, ka no, ar visiem spēkiem pretojas Dieva žēlastībai. Nu, protams, ka tā bija, tas bija, nu, joks savā ziņā tāds. Un mazliet tas viņš ar to gribēja parādīt, ka viņš nepieņem šo te melanktonu sinerģismu to formulējumu. Bet, protams, ka to, ja bez paskaidrojuma lieto, tad tas nav labi. Un te savā ziņā, nu, varbūt tas ir kaut kas, tā kā, lai tur pateikt, mēs tā varam runāt, bet mums jāsaprot, kā mēs to arī skaidrojam. Protams, ka Dievs negribīgos padara par tādiem, kas grib, un viņos mājo, tad arī Dievs. Nu tā, tas bija tā svarīga. Bet mēs netiksim, diemžēl, tālāk šodien mēs apstājamies šeit. Jo redziet, tur ir ļoti daudz tādu dažādu novirzienu, kas man liekas, nu, katram drusciņi kaut kāds vārds jāvelt ir. Un mēs atkal drusku netiksim līdz tam arī, ko es te visu laiku solu un solu, bet man te tas ir. Es to noteikti. Beigās, kad mēs pabeigsim par brīvo gribu, es to tādu piemēru praktisku gribētu arī jums parādīt. Tā, vai ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes? Redziet, tur tā nelaime tāda, kā jau es teicu, tā brīvās gribas mācība, viņa ietekmē to arī šinī ziņā un arī par iedzimto grēku. Līdz galam, nu tas ir tas, kas bija anabaptistiem sākumā, ka viņi teica, ka bērniņam vēl nav izdarīto grēku, tāpēc viņš, nu tā kā bez grēka ir. Tātad, tā jau bija, tā mācība jau ietiecas jau tajā mācībā par iedzimto grēku. Līdz ar to tā brīvā griba arī tiek pacelt pēcam citā statusā, ja? Ka tas bērniņš vēl nav, kā saka, izvēlējies, viņam vēl tā izvēle nav bijusi, un līdz ar to, nu, tā īsti, mēs te varam pateikt, bet tas bērniņš tomēr, nu, viņš ir svēts, viņš nav grēcīgs, tāpēc viņš nonāks debesīs. Un ir sevišķi, ja, nu, mēs par to varbūt, nu, neesam tik droši, ja tas mūsu mācītājs, viņi vēl ir svētījis pirms tam, nu, tad mēs jau varam mierināt ar to domu, ka viņš ir debesīs. Bet, protams, ka mēs redzam, ka tie, tur ir kroplība, kas balst kroplību un stutē kroplību un koriģē kroplību, ja? Tur ir gan mācījā par iedzimto grēku, gan mācījā par brīvo grību, uzreiz mēs redzam ienāk pavisam nebībliskas lietas iekšā. Un tāpēc mēs redzam, cik tas ir cieši saistīts kopā, ka tas pat tādā jautājuma par zīdaiņu kristību parādās mācīja par iedzimto grēku, cita, un mācīja par brīvo gribu, arī cita, par gribu stāvokli, status. Un mācība par sakramentiem arī vēl cita. Jo, iedomājieties, kas tas būtu, tas ir viens no argumentiem, ar kuru, nu, pilnīgi samulst, protams, baptistu teologi. Kā tad tas iznāk? Ka kristība, ko ir iedibinājis Kristus, tam bērniņam, nu, neko nevar dot, tāpēc, ka tas ir tikai rituāls kaut kāds. Bet jūsu mācītāji, tie gan ir tik vareni, viņi ir stiprāk par Kristu. Ja viņš to bērniņu ir svētījis, tad viņš nonāk debesīs. Tas jums ir brīnišķīgi mācīt stiprāk par Kristu. Jo, ja Kristus nevar to bērniņu glābt caur to, ko viņš ir iedibinājis glābšanai caur kristību, jo, nu, tie tikai maz bērniņi, un kristība jau tikai ir ārējais rituāls. Bet jūsu mācītāji tie gan nevar. Viņš, protams, apmulst, viņi saprot, tas ir kaut kāds absurds, ko es te saku, ne? Bet tā ir tā loģika, kas no tā izriet. Mēs svētījam bērņus, mūsu bērņus. Teiks Bībelē citādi, kā saka, lai, nu, ja viens no vecākiem tomēr ir ticīgs, tad tie bērni nav nešķīst, bet viņi svēti. Arī to viņi izmanto kā tādu rakstliecību. Bet tur jau Pāvils runā visā tajā kontekstā, kādā tas ir. Un to nevar izraut un nostādīt pret iedzimto grēku. Un kā, nu, protams, mēs varam teikt, tas vecāku lūkšanas un tā, nu, nav jau tikai, protams, varbūt kristība ar tam bērņam, bet, nu, mēs tā visu to kopā saliekot, nu, tā mēs varētu tam piekrist. Bet tā viņa argumentācija tāda, kas parāda, ka mācīja par iedzimto grēku, par brīvo gribu, ir kaut kāds tāds fundaments, ielikt viņu izpratnē, kas aiziet tālāk arī pilnīgi visā citā mācībā un arī šajā. Nu, diemžēl tas nav. To nevar paturēt atsevišķi mācību par iedzimto grēku un tā mācīt pareizim to grēku nepareizi un tev vispār jau mācīt pareizi. Vai otrādi, mācīt pareizim to grēku pareizi un visā pārējā kļūdīties. Tā tas nav. Protams, ka kaut kur var kaut kā kļūdas būt un tāpēc tēvi ļoti rūpīgi par to ir runājuši. Ja?
Tas pazauk, ka es līdz no nāk, bet es esmu kristītā.
Mēs nevaram runa par ticīgo vecāku bērniem, ja? Nu, mēs ticam, ka un tas ir tikai ticība mūsu. Ja? Bet mēs ticam nu, un zinām, tas ir atkal tas Dieva apsolījums, ka viņš tomēr ir apsolījis apžēloties par mums un mūsu bērniem un uzklausīt mūsu lūkšanas. Viņš mīl mūsu un mūsu bērnus. Vairāk nekā mūsu bērni mūsu mīl un mēs mīlam savus bērnus. Ja. Dievs mīl viņus vairāk. Ja. Un mēs vienkārši to atstājam Dievu rokās. Ja. Bet tā argumentācija, par ko, no, līdz kurai mēs aizējam, viņa ietiecas mācīja par iedzimto grēku un par pārējo. Ja. Ka bērns nav, bērnam jau nav grēka. Bērns jau nav grēcīgs. Kā tā nav? Bībele tā nerunā.
Dzīve arī tā nerāda.
Un dzīve un pieredze arī tā nerāda. Jā. Jo, protams, ka viņam ir iespējas mazāk to izpaust vai parādīt, bet kādreiz viņš to parāda tā, ka nu, tur neko citu nesaputros. Ļoti uzskatām un skaidri.
Jā.
Man redziet tā, jā. Nu, neiet mums ātrus priekšu. Vai ir jūs kaut kāds ieteikums? Varbūt iet tā netik dziļi, bet ātri?
Nē, 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 tā nevajag.
Tā nevajag, jā? Labi.
Pilnīgi noteikti, jo tāpēc, ka visi tas, ko jūs lasījāt, visi tie konkordijas formulas, tie artikuli, jā, viņi izlasē ar savu prātu ļoti loģiski, visi, jā, tā tas ir, visi tie, kas tiek...
Tikai nevar saprast, kāpēc noraidīts.
Jā, kāpēc noraidīts, jo taču ar prātu izdomāti, jā, taču ļoti loģiski skan, tāpēc vajag paskaidrot.
Jā, jā, jo tās ir reālas maldu mācības, kas balstās, taču viņas pamatojas maldu mācības, nu, mūsu pašu cilvēciskajā domāšanā un loģikā, kā tad mūsu pašu dabiskajā lietu izpratnē. Viņas jau nebalstās kaut kur, es nezinu, kaut kādās mākslīgi sagudrotās lietās, kuras neviens nedz jūt, nedz saprot, nedz kaut kā tā, jā. Viņas balstās tiešām ļoti mūsu dabiskajā izpratnē, ļoti balstās. Nu, redziet tā. Tā kā, nu, turpināsim. Vai tam mums laika nav? Bībeles stundās, iesim tik uz priekšu. Un it sevišķi, ja domājat par to, ka arī tas tiek ierakstīts, nu, kad es vēl par to varēšu tik dziļi runāt, lai tas arī paliek, ja kāds grib to atkal klausīties. Nu, diez vai varēšu es par to otrreiz kaut kad tā runāt. Jo studentiem es nevarēju atļauties tik pamatīgi pletēt. Jo tur ir noteikti stundu skaits, noteikti kredīts skaits, tas viss bija jāreducē, jāatvieglo, jāsamazina. Nevienā savā lekcija kursā es neesmu varējis tā to tik rūpīgi izrunāt. Un taču, ja tam var izsekot, un ja to var saprast, vēl jau vairāk jūs sakat, ka tā darīsim, tad tā darīsim.